Здравейте, вие сте с втората част на подкаста Nerds to Nerds. Това е 105-я епизод. Ние сме Васил и Мишо и сега ще си говорим на тема какво са SUM, Product и P типове в програмирането.
Има една статия, написана от Маниш Гьоре Галкар. Ще има линк, естествено. Както знаете, във втора част, когато няма гост, коментираме някаква статия, за да може хем да си я прочетете от по-интелигентни хора от нас написано, хем ние да кажем нещо по въпроса и да насочим вниманието ви към тази статия. Сега аз ще видим за P-types накрая как ще се излагам, но смятам, че за product и some types имам горе-долу прилично разбиране. И да почнем от това, какво е product type и за какво се нарича product type. Ако имаме една структура или клас в C-Sharp, Java, какъв език, не знам, C++, всичките там популярни езици, OOP езици, това, което имаме за клас или за структура е product type в type theory, така се нарича. Какво означава, защо му викат product? Защото, примерно, ако имаме има едно поле от един int в типа, това са там 4 милиарда стойности различни. Нали така?
Mm-hmm.
Тоест всичките възможни стойности за този тип са към 4 милиарда, там колкото са точно. Ако добавим един bool, който има две стойности, всичките възможни стойности на този тип стават 4 милиарда с true, за булевата стойност и плюс още 4 милиарда с false. Реално се получава, че имаме към 8 милиарда възможни стойности. Тоест, възможни стойности се умножават. Тоест, цялото множество на стойностите е 8 милиарда. Ако добавим още един int, ще имаме те 8 милиарда по 4 милиарда възможни комбинации. Затова се наричат product types, защото възможни стойности са произведението на възможни стойности на отделните филдове на този тип. Така, какво тогава са some types? Some types са типове от типа, той ги нарича в статията и според мен е много правилно, наричат or, или типове. Примерно, типа int или string, може да имаме такъв тип. Стойността в него е или int, или string, не двете едновременно, а казваме или се държи в тази променлива int, или се държи string. Не може да се държи, примерно, double или нещо такова, но или int или string. И възможностите за този тип са сбора от стойностите на тези типа. Ако кажем, че са int и bool, значи имаме 4 милиарда и не знам си колко там за int-а, плюс две стойности за булевата стойност. Затова е sum, защото се събират, не се умножават. Те типове са изключително полезни на например, много са добри за представяне на резултат от метод. Примерно типа result от t може да е да представлява t, да кажем това е string, да кажем, или user, или нещо такова, или error, вместо exception, така си правим метода, примерно getUser. GetUser ми връща user или error. И това е типа result, нали да кажем. Result от user. И error също може да е някакъв generic. Error от какъв си exception. Това защо е много подходящо, много добро и така полезно на практика? Защото това нещо ни позволява да изразим сигничъра на функцията без да се набутваме в exception-и, които не се виждат, или още по-зле се виждат, като в Java презрените checked exceptions найдене, които са отвратителни и трябва да бъдат премахнати. Моля, премахнете ги. Така ни позволява чрез сигничъра на функцията лесно и ясно и без да ни налага грозен допълнителен код да изразим този тип. И обикновено езиците, които имат това нещо, имат и pattern matching. Езици такива са Haskell, OCaml, F-Sharp, това са ML семейството, Swift го има, Rust го има и така се появяват в още езици. C-Sharp дори има pattern matching и това какво ни позволява? Като си получим резултата от функцията, казваме матчни го и ако е user, изпълни ей този код. Ако е error, изпълни и този код. И матчът ни позволява да... Дори компилатора ще ни каже, там, ако се появи кейс, който ние не сме хванали. В C-Sharp е със switch, не так. Нали?
Добре, в статията примерно са дали пример с C++ за такъв,
не искам, тип. Не искам да се преструва. Да, там ги правят с Union-и. На C++ има... Там е... Да не си сигурно ще изложа, защото толкова ми е C++. Но в C++ типовете и езика мисли по-скоро за тези неща като storage location. И там в C++ ги казват по-скоро върху тези 4 байта може да мапнеш указател към string или int. Разбираш? Mm-hmm. Те са винаги тези 4 байта. Не? Някакво е такова.
Да.
И там си има tact unions, които имат, помнят какво е записано в тях. Нали? Не так, ама тук да не излъжа, че C++ казвам. Примерът в статът е с C++ повече, но това не е изобщо типично за C++. Даже C++ е нетипичен случай. Той просто може би като C++ програмист оттам изхожда за статията. Но после дава примери с Rust и Swift и така нататък. Там изобщо не ти не така да мислиш в тези юниони на C++. В Rust и в Swift enumите, както се наричат в Swift, те са като generic такива. Нали, мога да кажеш, че примерно имаш error от IO exception, да кажем, или нещо такова. Нали, ако беше си Sharp или Java. Нали. И да unpackнеш от error-а, да си изкажеш exception, за да го обработиш матча. И от резалта, който е, да си изкараш евентуално някакви други неща. Нали, така че, примерно, направиш един тип, който е result. И в резалта има T или error. И просто T може да е result от user. Разбираш? Като generic и от него да изкараш юзера направо и така нататък. Има такива методологии с pattern matching, защото pattern matching е това. Pattern matching е хем if, хем едновременно с това разглобяване на стейтмента. Хем проверяваш, хем го разглобяваш в променливи и после директно ползваш променливи. Вместо първо да провериш и после, като след като си проверил в FIFA, да пишеш, да кастваш и някакви етки неща. Да. Pattern matching ти позволява в едно нещо, хем да провериш дали е. Да провериш има ли резалт или има error. Ако има резалт, направо ми дай този резалт в тази променлива.
Да.
Което, нали, това много добре работи с тези sumtypes, защото sumtypes, реално за да ги използваш, защото това е в статично типизираните езици, в динамично типизираните езици неща идват кака на готово, но без проверките. За проверките дали си проверил. Тоест в JavaScript може да имаш функция и тя да приема string или, кажем, или обект, или масив, или функция. И ти после вътре си пишеш if type of A е number, if type of A е function. Нали, ако отворите код на jQuery, ще видите, че такива неща прави. И това реално го използва като sumtype, само че без проверките, които гарантират, че е вярно. И в статично типизираните езици може да си позволим компилаторът ни ги провери и ние не може просто като вземем резултата директно да го използваме. Ние трябва, ако резултата може да върне грешка, ние трябва да направим нещо и по този начин да не забравим, да но грешката няма да се полива нагоре exception. Java, нали, checked exception-ите, нито може да бъде забравена пък като runtime, нали, да бъде проверена. Да не говорим за простията в Go, там изобщо не искам да говоря за това недоразумение. Но тези sumtypes са много полезни за такива неща. Сега, ако искаме в класически обектно-ориентиран език като C-Sharp или Java да представим такова нещо, един начин да се направи това е да се направи абстрактен клас, да кажем animal. Искаме да представим котка или куче, такъв тип.
Okay.
Правим абстрактен клас animal, правим му конструктора private, за да не може да се инстанцира от никъде, дори от наследници, затова правим конструктора private. И в същия файл слагаме класа куче и класа котка. И така че това са единствените инстанции, които имат достъп до конструктора на класа animal. И тяхните конструктори викат конструктора на Animal.
Mm-hmm.
И после с Реално вече в C-Sharp с pattern matching, но дори и с преди това можеш с is оператор, дето проверява дали си инстанция на еди кой си клас. Проверяваш дали animal is cat или animal is dog. В най-новата версия на C-Sharp 7 може is dog dog и да го сложиш в променливата dog направо и да го кажеш. Нали, този това е pattern matching. Така може да го реализираш това с private конструктор, така затваряш типа, да не може да има той други настройки, освен cat и dog. Нали? Тоест така идеално имитираш sum, нали? Защото sum type-а не може някой да го наследи в случай. Затова private конструктора, двата наследника вътре в същия файл, за да има конструктора, после с type check is cat, is dog и такива неща, може да си направиш подобна проверка, дори във всички същата. Там, че в езиците, които го могат това понякога може да се декларира и без да си декорираш тип даже. Нали, примерно в TypeScript може да кажеш направо number, черта за или string. Няма нужда някъде да ходиш да пишеш тип пешо, който е number или string. Mm-hmm. Може да направо inline да го декорираш, докато в C-Sharp трябва да правиш нов файл, в който да имаш клас, пък него да набуташ два други клас, конструктор, пък не знам какво са. Затова не се прави много често. Да не кажа, че почти никога. Но има такава техника. Сега, и последното, за което говори той е, и атенция тук, са P-types. P-types, той ги описва като типове, на които, като generic типове, на които един елемент е. И дава пример с темплейт функция от C++, която създава масив. И може да се даде масив от bool, и втория е аргумент на тази функция е число. И то е число int, нали, не е да се даде тип там, ами се дава число. И идеята е как работи, даваш му ари от string 5 и това създава масив с размер 5 от стрингове. Ако му дадеш ари от bool 5, ще даде масив с размер 5 от bool. Обаче може да дадеш 3, 4 или някакви други такива. И както знаем, масив от 4 елемента е различен тип от масив от 5 елемента. Нали? И той ги описва те P-types като експоненциални типове, т.е. като P като не като P3,14, а като произведение на редица. Онова P от 0 до безкрайност е тези истории, там да ти дадат една формула. Mm-hmm. Нали, произведение или сума, нали, там че той говори за произведение. И той казва, че това е често е типа на функциите. И ако една функция може да върне като всички възможни типове на базата на аргумента си, тогава това е P-type. Тук не искам много да говоря, защото едва смея да кажа, че го разбирам, да не се изсиля даже. Но в статията го има обяснено по-добре, отколкото аз мога да го обясна. Не съм много сигурен в ежедневната полезност на такъв тип типове. Аз съм забелязал, че колкото по-просто нещо е, толкова по-голямо значение има. Защото хората обичат много да говорят за фанси фичърите на езика. Примерно аз не знам дали в подкаст съм казвал, но принципно много пъти съм казвал. За мен най-якия фичър на C-Sharp не е link, не е lambda, не е async await, не е някакви такива истории. Най-якия фичър на C-Sharp са property. Защото по цял ден, по 1000 пъти на ден пишем property, четем property-та и така нататък. И тези property-та, които са много проста концепция като цяло, но те подобряват четимостта на всеки ред код. Нали, буквално всеки ред има property и буквално от всеки ред сме ушмулили едни скоби заради property-та.
Да.
И това е подобрило четимостта. И това ми е. Като бях млад, си мислиха колко е яко да има такива фичъри, но сега, нали, колкото по-масов е фичъра, толкова по-добре. Сега, аз за тея P-types не съм убеден в полезността. За SumType съм убеден, защото възможността да представиш на един метод, че връща резултат или грешка, е много важно нещо.
И
много
да, е полезно.
Да. Сега тея P-types нали, добре, ама, нали, колко точно ще им подобри живота, не знам.
Да, за съжаление, в статията не е наблегнато на практическото приложение на тия P-types.
Да, Васко, ти мечтаеш ли си да има в C-Sharp sometimes?
Чак да си мечтаеш. Смисълто...
Смисъл, че не следиш много често да си мечтаеш за C-Sharp.
Не, имам предвид, че... Те ли е, че има някакви начини да се постига това?
Ако не е достатъчно лесно да се постигне, то не се ползва. Това е истина.
Има шанс за да домързи, да.
Аз това много ми се иска сега, особено като имаме Python Matching, да има и такива типове. Гледах, между другото, за C-Sharp специално там как върват. Естествено има реквести това на GitHub-а. Но Нил Гафтър е писал, че това ишо е вързано към ишото за Record Types, което е една друга бира, което пак е полезно и е като прекурсор към SumTypes. Възможността е много компактно да дефинират типове. И той го е вързал за това ишо и казва, че не вижда как ще има прогрес на това преди да се реши за Record Types. И това Record Types определено няма в NC Sharp, което ще излезе до година. Защото следващото такова нещо е nullability-то, non-nullable reference types, което ще ни позволи да почти да елиминираме null reference exception на практика, което е типично такъв фичър. Ето, 20 години по-късно в C-Sharp 8 идва такъв фичър, който ще подобри начина на писане на код и ще намали грешките в кода и на най-начинаещите C-Sharp програмисти и на най-опитни. Нали? Това е фичър, дето го има в Kotlin, в не знам къде, в TypeScript и нали, вече други езици. Естествено, C-Sharp проблема идва от това, че трябва да го навърт в който вече съществува и има същи.
Да.
Но се мъчат да подобрят нещо не с някакъв супер шантав фичър за актьори в мултитредът, не знам какво си там, не знам какво си, ами буквално се опитва да оправят null. Нали, дето всеки по цял ден пише проверки за null. И като го оправят това, може би в C-Sharp 9 ще видим record types и може би след това sometime. А в C-Sharp, както казах, в TypeScript си ги ползвайте. Или в Swift, или в Rust.
Еми, иначе ще трябва да почакаме поне за тия sometypes.
Добре, това е то от мен.
Еми, благодаря ви, че бяхте за нас. С това слагаме край на епизод 105 и се надяваме да се чуем пак скоро.
До чуване! We'll be right back.